Vi skal I dag ta og gå inn I noen vers som litt senere enn juleevangeliet. Det litt etterpå så skjer det noe I tempelet. Og vi kan lese fra Lukas 2 og vers 25. Det kommer også bak meg på skjermen her. I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham. Og ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren salvede. Nå kom han til tempelet, ledet av ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon barnet opp I armene sine. Han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra I fred, slik som du har lovet, for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort I stand like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.» Se for dere Simeon, han mest sannsynlig en gammel mann, siden han sier, «Nå kan jeg dø». Håper ikke han 13 år, håper han en gammel mann her. Det står ikke noe alder på ham. Men han bodde i Jerusalem, og han var stadig I tempelet, og han ventet på noe. Gud hadde gitt ham et løfte, og jeg tenker at hver dag så gikk han til tempelet og tenkte, skjer det I dag? Skjer det I dag? Og mange av oss, vi vet ikke hvor mange år denne mannen venter, men mange av oss ville kanskje gitt opp og tenkt at kanskje ikke dette går likevel. Kanskje det jeg hørte feil. Kanskje ikke det var Gud som snakket til meg. Og så gitt opp. Men denne mannen møter hver dag opp og leter etter hvor Messias? Hvor den som Gud har gitt meg et løfte om at jeg skal se denne personen før jeg går møter døden? Og så til slutt så møter han dette barnet, og den hellige ånd sier på hans indre, I hans indre, dette det. Dette barnet. Dette Messias. Hva var det denne mannen hadde? Han hadde utholdenhet. Han hadde utholdenhet. Og det vi skal snakke om I dag. Utholdenhet. Og la oss nå se en kort film her. Vi klare for det? Yes. Ja, bare sett den. Det som skjer her altså en som sier at du får en marshmallow her, og hvis du venter og ikke spiser den mens jeg borte, så får du en til når jeg kommer tilbake. Og så ser vi her, de sitter og venter. Det verdt det? Det testes utholdenheten. Den ene hånden vet ikke hva den andre gjør. Det skal egentlig være veldig kul musikk bak her, men vi får bare late som den der. Oi, oi, oi. Skal vi ikke ta en liten bit? Ok, vi kan stoppe den der. Vi har skjønt poenget. Men her ser vi noen som øver seg i utholdenhet. Og dette, vi skal ikke gå inn på eksperimentet. Det omstritt med Walter Michel, og vi skal ikke gå inn i forskningen der. Men poenget mitt her at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. For det som skjer på slutten her faktisk at det kommer en dame inn, og så gir dem en marshmallow til de som klarte det. Og poenget her at det lønner seg alltid å være utholdende. Og det et prinsipp fra himmelen, at selv om det der og da virker som en bedre løsning å gi opp og bare, ja, greit, jeg tar det som kommer nå, så lønner det seg alltid å vente. Fordi da kommer det noe mye bedre i andre enden. Og det vi skal snakke om i dag, om utholdenhet. Og 1. Timoteus 6,11 sier, da sier Paulus til Timoteus, jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet og utholdenhet. Det vil si det noe vi skal jage etter, noe vi skal være opptatt av og tilstrebe oss ved Guds nåde, ved Guds hjelp, utholdenhet. Og vi lever i en generasjon og i et samfunn hvor ting skal skje med en gang, ikke sant? Gi meg utholdenhet, Gud. Gi meg det nå, ikke sant? Det den der generasjonen. Og hvis noe skjer, alle sitter med appene sine og Facebook, og så hvis nettet henger seg bittert opp, så går vi helt berserk, ikke sant? Så kaster vi mobilen, og alt rakner da. For en liten ting som ikke fungerer med en gang. Og hvis brusautomaten ikke gir deg brusen med en gang, da, stakkars, den brusautomaten, den får spark og slag. Mitt budskap i dag at Gud ingen brusautomat. Det dypt. Det ikke sånn at du bare putter på noe, og så sier Gud, nå må du svare, og gjør det nå. Men Gud Gud. Han gjør ting på sin måte, i sin tid, i sin timing, og vi kan på en måte ikke vri armene hans bak på ryggen og si, du må gjøre det når jeg vil. Men Gud ønsker at vi skal opparbeide utholdenhet, for å se at det han har lovet, det skal vi få. Så det noe en hel kultur har gått feil der, og hele kulturen vår sånn, det skal skje med en gang, men i Guds ord så står det, vent, vent på Herren, vent og se. Så det første punktet i dag utholdenhet, en nøkkel til å erfare at Gud holder det han lover. En nøkkel til å erfare at Gud holder det han lover. Og vi kan se på skjermen her, Titus kapittel 1 og vers 1, så står det, Paulus Guds tjener og Jesu Kristi apostel, utsendt for å føre Guds utvalgte til tro og til erkjennelse av en sannhet som gir Guds frykt og håp om evig liv. Dette livet av Gud som ikke kan lyve, gitt løft om fra evighet av, og da tiden var inne åpenbarte han sitt ord i det budskapet som han betrodde meg, et befaling fra Gud, vår frelser. Det som spennende å se at det står først, dette livet har Gud som ikke kan lyve, gitt løft om fra evighet, og da tiden var inne åpenbarte han det. Det vil si da, her sier det noe om Guds karakter, at grunnen til at vi ikke ser bønnesvaret med en gang, ikke at Gud svikter. For det står at Gud kan ikke lyve. Alt det Gud noen gang har lovt, det holder han. Det ikke en eneste ting han sier i Bibelen, det ikke et eneste løfte han noen gang har sagt, som Gud ikke kommer til å holde. Gud alltid til å stole på. Og så står det videre at han har gitt løfte fra evighet av, det vil si det en dimensjon her som utenfor vår tid. Gud befinner seg i en annen dimensjon enn vår begrensede tid. Så står det, og da tiden var inne, åpenbarte han det. Det vil si det en timing fra Gud på forskjellige ting. Og Guds timing ikke alltid vår timing. Gud har mye bedre tid enn oss til vår frustrasjon. Så har han det. Og noen ganger så kan vi på en måte tenke at Gud, hvorfor har du ikke svart? Men Gud kommer til å svare. Bare hold fast. Ikke gi deg. Ikke gi opp. for Gud vil holde sitt ord. Og så sier du, hva da de gangene det ikke skjer? Hva de gangene noen dør som skulle blitt friske? Og da det svaret at vi vet ikke alltid hvorfor ting ikke skjer. Men en ting vet vi, det at Guds ord holder. Det at vi kan stole på Guds løfter. Det at Gud aldri svikter. Og så kommer vi til å spørre Gud når vi kommer til himmelen, hvorfor skjedde det? Hvorfor gikk ikke det? Og vi skal ikke gi de som var syke skylden. Vi skal ikke gi noen skylden, men vi skal bare si, Gud, vi ønsker fortsatt å stole på deg. Vi ønsker fortsatt at ordet ditt skal være et lys i mørket. At ordet ditt står urokkelig fast, og vi vil holde utholdende fast ved dine løfter når, midt i kampen, også uansett hva som skjer rundt oss, uansett erfaringer, så det dine løfter som holder. Og vi kan se denne kjente historien om såmannen. Det kommer opp på skjermen der. Du ser det som en fin, liten skrift. For de som eller så kan dere slå opp også i Lukas 8. Lukas 8, 5. Så står det, en såmann gikk ut for å så kornet sitt, og da han sådde falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi de ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt hele 100 ganger det som ble sådd. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har øre å høre med, hør!» Disiplene spurte han hva denne lignelsen betydde. Han svarte, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men de andre får de lignelser, for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå.» Dette er meningen med lignelsen. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot, og de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jorden, det de som hører ordet, og tar vare på det et fint og godt hjerte, så de utholdende og bærer frukt. De utholdende og bærer frukt. Og her ser vi at det viktigste når det gjelder Guds ord, når det gjelder Bibelen, når vi skal se et mirakel som Gud gjør, det å spørre Gud, la meg se et løfte du har. Gi meg et løfte, gi meg et ord jeg kan stå på. Og så holder du fast ved dette ordet, og da står det her, dette ordet må bli ett med deg. Det må bli ett med hjertet ditt. Det må bli ett med det dypeste i deg. Ordet må lande i et godt og mykt hjerte. Det vil si, vi må la den hellige ånd virke i hjertene våre, i vårt indre menneske, og si, er det noe i livet mitt som kan på en måte hindre meg å ta imot dette ordet? Ta imot dette løftet? Og så kan Gud bare få lov å rense bort, og la oss beskytte hjertene våre, beskytte vårt indre liv. Og så ser vi at Guds ord kan komme inn. Men så står det ikke bare det, for det står at det er motstand på at ordet skal treffe hjertet vårt. Det er motstand på at løftene skal gå i oppfyllelse. Det ene er at med en gang du hører forkynnelsen eller tar til deg et løfte fra Guds ord, så kommer djevelen og bare snapper det. Hvorfor det? Det ingen utholdenhet der. Det ikke noe ønske, eller det et ønske kanskje, men man bare glipper det. For man ikke ivrig på å holde fast på ordet som Gud har gitt. Og så står det, så det andre som tar imot med glede, kommer til forkynneren og sier, kjempebra preken. Og så glemmer han det med en gang etterpå. Har noen vært på sånne møter? Hva prekte han om? Det var kjempebra møte, svarer du da. Ja, hva prekte han om egentlig? Nei, det husker jeg ikke, men det var kjempebra. Ikke sant? Så var det masse entusiasme, men ordet, åpenbaringspoletten har ikke falt ned og truffet hjertet ditt. Og så står det da, det har ingen rot, med en gang det blir satt på prøve, med en gang det kommer en utfordring, så faller man fra, så forsvinner ordet som har blitt sådd. Og så det som faller blant tornebusker, og det tror jeg skjer som oftest, da det bekymringer, rikdom og nytelser i livet, som kveler ordet. De tar oppmerksomheten bort fra Guds ord, fra Guds løfter. Det alle tingene I verden som distraherer oss, som hindrer oss I å se at dette Guds løfte tilhører meg. Det en del av det som gitt meg. Og hva skjer da? Da forsvinner det. Da forsvinner det løftet vi skulle se gå I oppfyllelse. Det blir borte fordi det blir kvelt av alle disse tingene. Men så står det, men det I den gode jorden, det de som hører ordet, først må du forstå det med hodet ditt, og så lander poletten gradvis ned I hjertet ditt, og så står det, og tar vare på det et fint og godt hjerte, så de utholdende og bærer frukt. Så utholdenheten her, gjelder alle disse stadiene hvor det blir stjålet. Utholdenheten motvirker at det blir stjålet. Og så står det, når ordet landet I hjertet vårt, så det ikke bare at hjertet vårt skal være godt, men vi må være utholdende. Vi må holde fast og si at hvis du står midt I en sykdom, så sier du at jeg kjenner nå at jeg syk. Jeg sier ikke at jeg ikke syk, jeg syk. Men ved Jesus sår har jeg fått legedom. Så holder du fast på det, og så det ikke sånn at du bare holder fast på det en dag, og sier, nå, hvis ikke det har skjedd, så nei, det var kanskje ikke det som gjaldt likevel. Nei, du holder fast på det urokkelig, helt til du ser det blir fysisk manifestert I livet ditt. Det utholdenheten her som gjør at man ved tro og utholdenhet arver løftene. Og det det står, vi tar neste her. Hebreerne 6:12, dette et av hovedversen I dag. Hvis dere ikke får med noe annet, dette hovedverset. Da må dere ikke være likegyldige, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet arvet det som Gud hadde lovet. Ikke det herlig? Denne kombinasjonen av tillit til Gud og utholdenhet. Og så de at løftene gikk I oppfyllelse. Helbredelsen ble deres. De fikk det gjennombruddet de lengta etter. For det var ikke bare tro der, det var ikke bare tillit der, men de holdt fast på det Gud hadde lovet, og visste at han kom til å gjøre det. Og det mange ganger sånn, for eksempel Smith Wigglesworth opplevde det, at han ba for mange syke, og de ble friske, men selv fikk han nyresten og hadde enorme smerter. Så mange av de han ba for hadde mindre smerter enn det han hadde, og de ble helbredet, og han gikk rundt og hadde smerter. Det ganske tøft. Og da kunne han blitt bitter på Gud og sagt, Gud, hvorfor helbreder du alle de andre rundt meg, men så helbreder du ikke meg? Men hva gjorde Smith Wigglesworth? Han bare holdt fast på Guds ord. Helbredelsen min. Ved hans sår har jeg fått legedom. Det skjedde på Golgata. I forsoningen så ble det mitt. Det mitt. Og til slutt så kunne det ikke stå imot lenger, og han ble helbredet. Men det var noe der han holdt urokkelig fast. Det var ved tro og utholdenhet at løftet ble virkelighet for han. Og det også mange, når jeg ber for ting, når jeg ber for mennesker, for eksempel så ba veldig mye for skolen min når jeg gikk der på videregående, og så sa jeg, vi har skolen min til arv, jeg vil se disse frelst, alle disse som vil gå på Stange videregående. Og mange år etterpå, så møter jeg en helt tilfeldig person fra Stange videregående, som jeg hadde vitnet litt for, han gikk på byggfaget der. Og han sa at jeg gikk inn I en dyp depresjon I livet, og så sto jeg der med pistolen min og tenkte å ta livet mitt. Men der og da så tenkte jeg på Jesus, han. Og så valgte jeg å leve. Tenk på det. Det Gud som virker. Jeg så ikke noe der og da, men jeg fortsatte å be for de på skolen. Jeg fortsatte å be Gud, Helligånd, bare virk på hjertene deres. Jeg holdt fast på at de skal bli kristne, de skal ta imot Jesus. Og så kan vi også I våre bønner bare vite at det skjer noe hver gang vi ber. Gud virker, men det skjer gradvis, og han fortsetter og fortsetter å arbeide inntil vi ser det I det synlige. Men hvis vi da sier at nei, det skjedde ikke med en gang, jeg gir opp, da går vi glipp av det bønnesvaret som egentlig var vårt. Da går vi glipp av den seieren som egentlig var vår. Og det ikke noe fordømmelse. Det mer en oppmuntring. La oss holde fast inntil enden. For det Gud som virker. Det Gud som arbeider med en gang vi ber, så det han som gjør verket. Kan vi få Øyvind og Torstein fram her? Dere sitter så fint der tilgjengelig. Jeg hører noen sier stakkars, sier de. Men det går bra. Her har vi, ja, vær litt raskere, det går så sakte. Her har vi en, vi snakker om tålmodighet her og utholdenhet, gjør vi ikke det? Her har vi en enke, som veldig, veldig, veldig voldsom på å ikke gi seg. Og her har vi en urettferdig dommer. Ja, du ser det. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud. Og han tok ikke hensyn til noe menneske. Se på der. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, «Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.» Hun fortsatte og fortsatte, «Hjelp meg! Hjelp meg!» Lenge ville han ikke. Ja, du ser det. Det veldig motvillig. Men til slutt så sa han til seg selv, «Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik.» Så står det, «Ellers ender det opp med at hun flyr like i synet på meg.» Se der. Men så sier han, ok da, du får retten din. Nok er nok, nå har du plaget meg nok. Og så, ja, vær så god, du får den. Ja, flott, med stempel og alt. Hva skjer med den enken da? For en glede. Ja. En dyp glede. En stor applaus. Og så står det ikke at Gud er denne urettferdige dommeren. Det var viktig å si. Gud er ikke denne urettferdige dommeren, men det står, hør hva denne uhedelige dommeren sier. Så står det, skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett? De som roper til ham dag og natt, er han sen til å hjelpe dem? Og her virker det som et paradoks. Det står at han skulle være sen til å hjelpe dem, de som roper dag og natt. Hvis de roper dag og natt, så virker det som han litt sen, gjør det ikke det? Men det ikke et paradoks, det ikke en motsetning, fordi det et annet syn på det med tiden. Det et annet syn på dimensjonen av tid. Det vil si da at Gud skynder seg å hjelpe, men det en prosess. Gud gjør det ofte i prosesser, og da står det at når til og med denne uhedelige dommeren til slutt gjorde dette, hvor mye mer skal ikke da Gud, som en god far, gi oss vår rett? Det nemlig vår rett. Alle de løftene som Gud har gitt, de har fått sitt ja og amen i Jesus. Les 5. Mosebok 28 om alle velsignelsene. Det tilhører oss i Jesus Kristus. Helbredelse, frelse, hjelp, gjenopprettelse, frihet, økonomisk frihet. Alle disse tingene gitt oss i forsoningen. Gitt oss gjennom Jesus Kristus. Da står det, han skal skynde seg. Han skal ikke være sen med å hjelpe oss når vi roper til han i vår nød. Og sier, Gud, se til meg, hjelp meg. Så kommer han og hjelper oss. Ikke det herlig? Takk, Jesus. Det en som heter Steve Pike. Han fortalte det at de jobber med å plante menigheter i USA, der det veldig få som kjenner til Gud. Så de bodde, det var en som heter John, som skulle plante en menighet i en by med veldig mange ateister, veldig mange agnostikere. Og så sier da Steve til han, hvor mange har du tro for at skal bli medlemmer i menigheten? Så han, vi har tro for 200, sa han. For det var liksom ingen kristne der. Og så sa han, sett opp en liste med navn på 1200 stykker, sier han. Og begynn å be for dem. 1200 stykker som dere blir kjent med. Skaff en kjerne. Og så skriver du opp alle bekjentskaper, og så begynner du å be for dem. Og så skal du se at det kommer 200 etter hvert. Og det gjorde de. De begynte å be. Og han ble kjent med en mann som var ateist, som ikke hadde noe forhold til kristen tro i det hele tatt. Men han hadde en ting felles med denne mannen, det var at de trente til triathlon. Det noen som har hatt triathlon her? Nei, Gud velsigne dere. Det, ikke gjør det heller. Og de begynte å trene sammen, og så sa han John at, vet du at jeg pastor, sier han. Og da ble han ateisten litt sint og sa at, vi kan trene sammen, men lov meg at du aldri sier noe om Gud til meg. Og så sa pastoren, greit, jeg skal love deg. Jeg skal ikke si noe om Gud. Så trente de sammen, dag ut, dag inn. De ble gode venner, og John ba for han hver dag. ba han for den, vi la oss kalle han Georg. Han ba for Georg hver dag, men han fikk ikke lov å vitne for han. Og så en dag så ringer Georg og så sier, du, jeg har blitt syk, jeg har fått kreft, og jeg har bare noen måneder igjen å leve. Og så, hva gjør han da? Han har egentlig lovt å ikke snakke om Gud. Men likevel så spør han, kan jeg få lov å be for deg, spør han. Og da sier han, Georg, ja, det greit. Selv om du lovte å ikke snakke om Gud, så kan du be for meg nå. Dette er så tøft. Og så ber han for han, og så går det noen dager, og så tenker han, nå må han jo ta imot Jesus snart. Men så dør denne mannen. Georg dør. Og han blir så nedtrykt, denne John. Hvorfor skjedde dette, Gud? Hvorfor døde han? Og jeg som trodde han skulle bli frelst. Og så spør kona hans, jeg vet hvor mye Georg betydde, hvor mye du betydde for Georg. Kan du ha begravelsen hans, spør hun. Så sier han, ja, det kan jeg gjøre. Og så rett før begravelsen så kommer denne kona til ham og sier at jeg fant dagboka hans. Og vet du hva som står siste dagen av livet hans? Så står det at i dag så tok jeg imot Jesus. Og jeg gleder meg til å fortelle John om dette. Og den dagen døde han. Men tenk hvilken seier. Tenk bønnesvaret var der. Han så det ikke der og da, men Gud svarte. Han ble frelst, han tok imot Jesus, han kom til himmelen. Og den, noen dager senere fikk han vitne og ha begravelsen. 300 agnostikere, ateister satt der, og det var begynnelsen på menighetsplantningen i den byen. Er det ikke herlig? Men han ga seg ikke. Han bare ba, Gud, jeg ser ingenting nå, men du virker på hjertet hans. Og jeg tror på denne skalaen, at mennesker er på en skala fra minus 10 til pluss 10, det er veldig forenklet. Men at de som er på minus 10 er de som er lengst borte fra Gud. Og når vi ber for mennesker, så nærmer de seg. De nærmer seg nullpunktet. Når de tar imot Jesus, så er de på en måte på null, og så går det oppover til 10. Pluss 10 og pluss 100. Amen. Superfrelst. Men ja, hvem er pluss 100? Ja, det er Paulus. Det er Paulus. Men jeg tror på dette, så la oss ikke gi opp når vi ber for familien vår. La oss ikke gi opp når vi ber for vennene våre i nabolaget vårt. Vi skal bare se at de tar imot Jesus. Vi skal se mange komme til Jesus i denne byen. Men det handler om utholdenhet, og det handler om å stole på at hver gang jeg ber, så virker Gud litt. Så dras de litt nærmere Gud. Så virker den hellige ånd litt på hjertene. Og så sier du, har de ikke fri vilje? Jo, du skal være veldig, veldig hard da, for å stå imot den hellige ånds virke over lang tid. Du kan gjøre det, men du er veldig, veldig motstandsdyktig. For den hellige ånd virker på en måte som ingen kan forstå. Han gjør det som ingen menneske kan gjøre. Når vi ber for våre kjære, når vi ber for vår familie. Og løftet vårt er at vi skal se at alle våre barn er lært av Herren, og stor er deres fred. Amen. Det er det vi går for. Hele vår familie, alle våre slektinger, våre venner, de skal vi se. Vi kan så begjære av meg, og jeg vil gi deg hedningen til arv og jordens ender til eie. Det er noe Gud har lovt oss. Det er det vi skal se. Neste punkt er utholdenhet, veien til å fullføre. Hebreerne 12:1 så står det, derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Er ikke det herlig? Nå har jeg spurt om dere har løpt triathlon. Er det noen som har løpt maraton her? Litt flere? Ja. Liv, vet du. Det er herlig. Det visste jeg ikke, Liv. Jeg løpt maraton 2 ganger, og jeg gjør det ikke igjen. Men jeg husker, det med å løpe et langt løp, jeg er ikke noen sprinter, det ser dere kanskje, men jeg er maratonløper. Det vil si, jeg holder ut lenge. Jeg løper ikke så fort, men jeg løper lenge. Så det vil si da, første gang jeg løp maraton, så var det sånn, etter 1 mil, så var jeg så sliten og så vondt i beina, og tenkte, nå bare legger jeg meg ned. Så de siste 3,2 milene var bare ren viljestyrke. Og bare sa, nei, jeg skal ikke gi meg. Og det er det med utholdenheten. Når man løper et maraton, så er det bare utholdenhet det går på. Og sånn er det med livene våre også, er det ikke det? Vi løper ikke sprint. Det ikke sånn du skal bruke opp alle kreftene med en gang og bare ta helt av vitne for alle og bare bli utbrent I en alder av 14. Ikke sant? Det ikke målet med livet ditt. Men målet at vi skal holde ut I lengden, folkens. Vi skal være utholdende. Vi skal leve på en sånn måte som balansert og gjøre at vi holder ut hele livet. At vi brennende når vi ligger på dødsleie, så vittner vi for alle sykepleierne, fordi vi har en brann I vårt hjerte. Vi utholdende. Og hvordan kan vi gjøre dette? Det står at vi skal holde blikket festet på Jesus med utholdenhet. Med utholdenhet skal vi se på Jesus. Hvordan gjør vi det? Gjennom daglig bønn, daglig Bibel, så ser vi på Jesus, og så klarer vi å fullføre det løpet Gud har for oss. Hver eneste som sitter her I salen I dag, har Gud planlagt et liv og et løp for deg. Og det akkurat I det tempo som du kan løpe uten å bli sliten. Og det kan du bare fullføre gjennom å se på Jesus. Gjennom å ha blikket festet på han. Gjennom at han sentrum av livet ditt I alle utfordringer. Da kommer utholdenheten. Da kommer det av seg selv. Fordi det han som kilden. Det han som gir deg energien. Det han som gir deg alt du trenger. For det står, som din dag skal din styrke være. Så det vil ikke være noen utfordring, ikke noen dager som så harde at Jesus ikke kan hjelpe deg gjennom. For han den vi har blikket festet mot. Og da løper vi med utholdenhet fram mot målet. En som gjorde dette var William Carey. Kan ta neste bilde. Han dro til India. Ingen trodde på misjon på den tiden han levde. Men han fikk det fra Gud at han skulle dra til India og være med og se India forandret. Og han jobba år ut, år inn. Kona hans døde. Hun fikk sykdom, og det var veldig, veldig tragisk egentlig alt som skjedde. Og han jobba med å oversette Bibelen til flere språk. Og når han var ferdig med flere manuskrifter, når hele Bibelen var ferdig på faktisk flere språk, så brant hele sulamitten ned, og han begynte på nytt igjen. Tenk på det. Det kaller jeg utholdenhet. Og han den moderne misjonens far. Hvorfor det? Han fikk et kall fra Gud og sa, ingenting skal stoppe meg. Og nå er det millioner på millioner I India som frelst på grunn av han. Men I begynnelsen var det bare motstand. Ingen ble frelst. Alt gikk bare mot han. Men han ga ikke opp. Han I utholdenhet. Så fullførte han løpet, og nå I himmelen når han sitter der nå, så kan han se alle disse millioner av indre som I himmelen og som på vei til himmelen på grunn av hans utholdenhet. Ikke det herlig? En annen herlig broder, det William Wilberforce, det mange Williamer her. I 1774 så ser den unge William, han lytter til en predikant som heter John Newton, som forteller at han en gang var en som var kaptein på et slaveskip, og så forteller han om grusomhetene på slaveskipet. Og så tenker da lille unge William, han 15 år, han tenker at jeg skal utrydde slavehandelen I England, I det engelske imperiet, det britiske imperiet. For denne John Newton forteller at han ble frelst, og da lagde han denne sangen Amazing Grace. Amazing Grace. Og denne nåden fikk da William Wilberforce høre om, og tenkte, Gud, han kjente et kall fra Gud, jeg skal utrydde slavehandelen i Storbritannia. Så hva gjør han da? Han tenker, jeg må påvirke politikken. Så 20 år gammel blir han valgt inn I parlamentet, som den yngste noen gang, til å være I parlamentet I England. Og han begynner å forberede prekenen. Og hvor lenge forbereder han seg? I 10 år forbereder han talen han skal holde. Det like mye som jeg har brukt på den preken her I dag. 10 år forbereder han talen før han går inn I parlamentet. Og I 1789 han klar, og da holder han talen The Abolition of the Slave Trade. 3,5 timer lang tale. Det er flott. Og så sier han, nå tar vi en avstemning her, og så blir han nedstemt. Det ikke flertall. Hva gjør han da? Setter han seg ned og sier, Gud, du har sviktet meg? Nei, han forbereder en ny tale. Eller han gjør ikke det, han fortsetter å jobbe på den samme talen, for å gjøre den enda bedre. Og I 18 år gjør han det samme hvert år. 18 år. Og Etter det så forbys slavetransporten. Transporten av slaver blir forbudt. Og så, men slavehold fortsatt mulig. Så det han bestemmer seg for, jeg gir meg ikke. Så han fortsetter nå i 24 år til. Hvert år taler han. Den samme talen, men utvida hver gang. Enda bedre hver gang. Og i 1883 så ser han frukten av arbeidet sitt. 74 år gammel. Og der og da så får 1 million mennesker i det britiske imperiet friheten sin. Tenk på det. Det var en mann som ikke ga opp. Han var utholdende på det løftet Gud hadde gitt ham. Du skal se det skje. Ikke gi deg. Jeg med deg. Men han sto ikke alene. Han hadde en som het John Wesley, som sto ved hans side. Han skrev brev til han, og når du leser disse brevene, blir du oppmuntret. Hør på dette. Dette sånn den eldre generasjonen skal oppmuntre de yngre. Vi klare for det? Hør på dette her. John Wesley skriver til han når han står midt i denne kampen år etter år. Ingen med han. Alle stemmer han ned. Så står det, så skriver John Wesley. Stå opp igjen, unge William. Hvis Gud med deg, hvem kan da være mot deg? Vel dine motstandere sterkere enn Herren? At han som har reist deg opp helt fra ungdommen av, skal fortsette å styrke deg i dette, og i alt annet min inderlige bønn. Ikke det herlig? En John Wesley som bare sier, William, dette skal du klare. Du skal klare å holde ut. Og på grunn av det, blant annet, så fullfører han løpet gjennom utholdenheten. Han holder blikket fortsatt festet på Jesus, og han fullfører det løpet Gud har for livet hans. Så 1 million mennesker kommer ut i frihet. Og i dag det faktisk sånn at 27 millioner mennesker lever i slaveri i verden i dag. Og det kan vi også som menighet og som enkeltmennesker være med og jobbe mot. Og Gud vil bruke oss på forskjellige måter til å jobbe og forandre verden. Ikke det bra? Men vi må ha utholdenhet, og så skal vi se at Guds løfter, de går i oppfyllelse. Og så er siste punkt i dag. Utholdenhet, tillit til håpets Gud. Det står det i Romerne 15:13. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Det vil si, du står kanskje i en situasjon hvor alt ser mørkt ut, hvor du har bedt, og du ser ingen ende på akkurat den tøffe situasjonen, så står det her, håpets Gud skal gi deg all glede og fred i troen, så du kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Det vil si, det den hellige ånd som virker håp i deg, når du retter blikket mot håpets Gud. Og da det uansett omstendighet, uansett hva du står i, så det ingenting som for vanskelig for han. For han håpets Gud, det en egenskap i Gud, at han kommer med håp når det håpløst. Han kommer med håp når alt håp ute. Og det ser vi med Abraham. Han så det, han anerkjente legemet sitt, at han var gammel, at Sara var gammel, men han ble sterk i sin tro i det han ga Gud ære. Han var fullt vis på at det Gud hadde lovet, det var han mektig til å gjøre. Nå skal jeg avslutte med siste vers her fra Zakaria 4:1. Zakaria 4:1. Det står også på skjermen. Engelen som talte til meg, vekket meg på nytt som når en vekkes av søvnen. Han sa, hva ser du? Jeg svarte, jeg ser en lysestake av rent gull. Kan du være med å spille det? En lysestake av rent gull med en skål øverst. Den har 7 lamper. Lampen har 7 rør til veken, til lampen øverst. 2 oliventrær står ved siden av staken, ett til høyre for skålen og ett til venstre. Jeg tok til ord og spurte engelen som talte med meg, hva dette, herre? Engelen som talte med meg svarte, vet du ikke hva dette er? Jeg sa, nei, herre. Da svarte han, dette Herrens ord til Zerubabel, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren over herskarene. Hvem vel du store fjell? Foran Zerubabel skal du bli til en slette. Han skal føre fram sluttsteinen under jubelrop, nåde være med dem. Og så står det i vers 10. For de som viste forakt den dagen det begynte i det små, skal glede seg når de får se blysteinen i Zerubabels hånd. De sju, det Herrens øyne som farer over hele jorden. Hva han ser for noe her? Han ser en lysestake av rent gull, og så det en skål øverst. Og så det sju lamper, og så renner det olje ned hele tiden til disse lampene. Og rett til siden av så står det oljetrær. Det vil si det en selvforsynt kilde med liv som flyter hele tiden av olje til lampene. Og så står det, dette mitt ord, står det, til Zerubabel. Det vil si, det noe som bærekraftig. Det en salvelse som flyter fra Guds ord, som alltid vil bli stående. Det står her, mennesker har foraktet begynnelsen, men Gud vil gjøre det ved sin ånd. Og sånn det, du har kanskje fått et løfte fra Gud, du har kanskje fått noe som du for lenge siden, det var en drøm, det var et håp, det var en visjon, og så har mennesker sagt negative ting, du har fått motstand på det, men så står det, dette mitt ord til Zerubabel, ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved min ånd. Guds løfte, det virker alltid, det bare flyter en salvelse fra Guds løfter, og det opprettholdes til evig tid. Det ikke sånn at den oljen tar slutt, for disse oljetrærne, det vil si den hellige ånds salvelse, flyter gjennom hans ord og gir det liv. Hele tiden det nytt liv som flyter fra Guds løfter og Guds ord til deg. Så det du kan gjøre bare å gripe fast i dette ordet og si, Gud, jeg stoler på ditt ord. Jeg stoler på din karakter. Jeg holder urokkelig fast ved bekjennelsen av mitt håp, for du trofast som har gitt meg løfte. Skal vi ta og reise oss opp? Og så tror jeg dette en stund hvor Gud bare blåser til liv igjen noen løfter han har gitt deg. Du står kanskje i en tøff situasjon, og det ser håpløst ut, men det ingen situasjon som så mørk at ordet fra Gud ikke kan lyse opp din sti. At ordet fra Gud ikke kan lyse opp ditt liv. Så vi bare har en stund hvor vi bare griper igjen fatt i hans løfter, griper fatt ved hans ord og sier, bekjenner du til løftet du har fått? Og hvis ikke du har fått et løfte, hvis ikke du vet om et løfte du kan stå ved, så bare søk Gud og les ordet, så vil han gi deg et ord du kan holde fast ved, som vi holder fast, som du kan holde rokkelig fast ved gjennom en tøff tid. Takk, Herre, for ditt ord, Herre. Takk at dine løfter står fast. Takk at ditt ord som denne gullysestaken, Herre, hvor salvelsen flyter hele tiden. Det bærekraftig. Det tåler tidens tann. Det tåler enhver omstendighet. Ditt ord og dine løfter står alltid fast, Herre. Og takk at du sier til oss, det ikke ved makt. Det ikke ved kraft. Men det ved min ånd det skal skje. Det ikke gjennom at vi tar oss sammen. Men det ved at vi stoler på ditt ord. Og la ordet ditt smelte sammen med vårt hjerte. Så ser vi at poletten faller ned. Og vi kan holde ut i det vi holder fast ved ditt løfte, Herre. Takk for det, Herre, at du bare gjør det levende nå for mennesker her i dag. At ditt ord som et lys, som lyser opp et mørkt sted. Ditt profetiske ord, Herre. Og så virker du oppfyllelsen i din tid, Herre, i din timing. Vi takker deg for det. Så jeg taler håp nå. Der håpløsheten har kommet inn. Jeg taler tro inn. Der du kjenner at du holder på å gi opp, så skal du bare styrke de slappe knær. Du skal styrke de slappe hender, og bare kjenne at det Gud som styrker deg. Han holder deg oppe. Han frelser deg. Han redder deg ved sitt ord, ved sine løfter. Nå skal vi bare synge til Gud og gi han ære, og så åpner vi opp for forbønn her. Det kan være at du vil stå sammen med noen i det å se et løfte, et bønnesvar gå i oppfyllelse. Det kan også være at du er syk, du trenger forbønn, eller bare at du vil at noen skal be for deg, så vi her fremme, og så ønsker vi å be for deg, så Jesus her ved sin ånd, og han rører ved deg. Han virker i livet ditt. Han gjør noe som ingen andre mennesker kan gjøre. Han forvandler og fornyer vårt indre. Så bare synger vi til Gud og bare gir han ære fortsatt. Og så virker Gud iblant oss.